Ibili Sarean.
Eusko Ikaskuntzako Asmos Fundazioak eta Gimera Untxiak Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntzarekin sortu eta Play proiektua aurkeztu dute. Helburua euskaraz jarduten duten sortzaile gazteei eduki dibulgatzaile eta entretenimenduzkoa egiteko gakoak eskaintzea da. Euskal YouTuber eta streamer figurak indartu nahi dira proiektu berri honekin eta proiektua aurrera eramateko eduki guztiak biltzen dituen webgune bat sortu dute. Guztia dago bideo tutorialetan. Unai Manterola, Asmoz Fundaziotik ongetorria sareanera.
Bai, kaixo arratsaldeon, eskerrik asko.
Ni ere iaia trabatu egiten naiz gure izena esateran. Sarean, pentsa gaude, hau entzuten nahi zarete. Bueno, Unai, euskal youtuber eta streamer figurak indartzearena da, oin daukazuen helburua.
Hori da, horregatik sortu dugu, esan duzun bezala, sortu eta Play egitasmoa, guk Asmoz Fundazioak eta Gimera Untxi elkartearekin batera, eta guztia badago eskuragarri sortu eta play.asmoz.org helbidean, eta esan duzun bezala, bertan bideotutorial sorta bat publikatu dugu, zehazki 8 bideotutorial dira, eta bertan azaltzen dugu pixka eta hasieratik bukaerara, ba, youtuber edo streamer izan nahi duten pertsona horiei zuzendutako eduki batzuk. Oso era oinarrizkoan eta ulergarrian, eta euskaraz.
Zergatik uste duzu edela garrantzitsua youtuber eta streamer figurak indartzea?
Ba, gaur egun badira euskal youtuberrak eta streamerrak, baina askotan erderaz egiten dute. Eta gure ustez oso garrantzitsua da gaur egun euskeraz ere horlako plataformetan aritzea. Adibidez, gaur egun badago Twitch izeneko plataforma bat, oso ezaguna dena gaur egun, eta hor, egon da, azken hilabetetan, euskararen presentzia askoan ditu da, batez ere, Gimera Untxiak egindako ekimen batetik abiatuta,
Ainhoa Azkorekin batera, gure kolaboratzailea dana.
Hori da. Eta horrekin asko lagundu du euskararen presentzia sare sozial horretan ainditzea. Izan ere, Twitchen badaude hainbat hizkuntza, baina euskara oraindik ez dago ofizialki onartua, eta horren eskaera bat egin zen azaroa abenduan, eta bide honetik goazeren momentu honetan badira 4.000 sinadura iaia bilduta, eta adibidez plataforma horretan katalana onartzeko 3.000 sinadurekin nahikoa izan zen, beraz bide honetik doa.
Unai, parte hartzaileek euren kabuz egiten dituzten proiektuen berri izango duzue baita ere plataforma horretan, sortu eta Play plataforman?
Hori da, badago komunitatea edo sortzaile digitalen topagunea deitzen diogun atal bat webgunean bertan, eta hor ematen dugu aukera sortzaile bakoitzak bere bideoa igotzeko euskaraz. Eta gure nahia da hor bertan euskaraz sortzen duten youtuberrek beren txokoa izatea.
Eta era berean bideotutorialak, ez? Jarraitu beharko dituzte youtuber eta streamer izan alizateko, zerotik abiatzen baldin badira, edo bueno, jarraibide batzuk jarraitu nahi baldin badituzte, zeuren jarduna berasteko baita ere. Bideotutorial horietan zer da topatuko dutena? Zein da ibilbidea?
Ba, ibilbidea pixkat orden bat daukat, 8 bideo dira guztira. Orduan, azteko, badukagu lehen bideotutorialean, azten gara bagauza oinarrizkoekin, ezta? Lehenengo, webgune erabiltzeko tutoriala azaltzen dugu bertan, eta webgunean bideotutorialez aparte badira glosarioa eta ohiko galderak ere. Orduan, horretan pixkat lagundu alizateko erabiltzaileari, bere bideoak igotzez gain, ba, pixkat terminologiari buruzko zehaztasunak ene ematen ditugu. Eta hortik abiatuta, ba, hasieratik badukagu adibidez, ordenagailu batek zein atal behar dituen ere azaltzen ditugu. Streamer edo youtuber bat izateko oso modu oinarrizkoan, baina oso garrantzitsua dena. Eta hortik badauzkagu bideo editoreak azaltzen ditugu eta beti gailentzen dugu software librea edo doakoa. Hau da, ematen ditugun aukerak izan daitezke edo ordaindu beharrekoak, baina gehien bat jartzen ditugu doakoak edo libreak direnak. Eta hortik abiatuta, bideoen prestaketa, bideo diseinua, eta hortik gero, webgunera igo ditzakete beraien lanak, ala nahi badute.
Ados, aipatu dugu, Eusko Ikaskuntzako Asmus Fundazioak, zuk lan egiten duzun tokian, ezta? Eta Gamer Hauntxiak, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailerako laguntza izan duzuela, sortuta Play proiektu hau aurrera atera izateko, hau da, YouTuber eta streamerren figura hoiek indartzeko proiektu hau egiteko. Nola abiatu da proiektu hau? Non sortu da kezka?
Ba, kezka hau sortu da batez ere, ikusi dugulako badirela, euskaraz jardun da duten youtuber eta streamerrak, baina ez dago esan dezagun txoko bat beraientza sortutakoa. YouTubeen aurki ditzakezu euskarazko zenbait bideo, baina ez daudera metatu batean aurkeztuta. Sakabanatuta daude, eta alde horretan, Gamera Hauntxiak baduka esperientzia asko, zeren behiek itutena gehien bada dira gameplayak, eta bereiek oso ondo identifikatuta dituzte euskaraz aritzen diren streamerrak eta youtuberrak. Orduan, hori ikusita uste genuen beharrezkoa zela, horrelako webgune bat sortzea euskarazko streamer eta youtuberren txoko bat sortzeko.
Ja, abian da dagoeneko, ez da?
Hori da, abian da, eta momentu honetan, difuso egiten ere gara, eta horrela, ea jende erakartzen dugun, bideak ikusteaz gain, ba, beraien lanak aurkezteko eta nahi badute sortu eta Play webunean jartzeko.
Ados, baia euskara zarean sustatzen jarraitzen dugun horrelako egitasmoekin ta ekimenekin. Eskerrik asko Unai Manterola.
Bai, mila esker zuei, mila esker.
Laster arte.
Laster arte, agur.